Deschide din nou Cartea Domnului la Epistola Apostolului Pavel către Coloseni, capitolul 3, și să ascultăm cuvântul pe care îl voi citi, cuvânt care este pentru noi astăzi, cu începerea de la versetul 12 până la versetul 17 inclusiv. Coloseni, capitolul 3, de la versetul 12 până la 17. Astfel, dar, ca niște aleși al lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Și orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Iubiți frați și surori, am citit din cuvântul lui Dumnezeu un cuvânt care are aceste 5 versete, care au două lucruri mari de spus. Primul dintre ele este o afirmație cu privire la identitatea creștinilor și al doilea cuvânt, care este mai bogat, se referă la modul de viață sau modul de trai al acestor copii al lui Dumnezeu. Și în versetul 12, Apostolul Pavel, inspirat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, face această declarație care nu este una ușuratică, care nu este una doar de politețe, ci este una adevărată. Și numește pe credincioși aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți. Zilele acestea am citit Cartea Daniel și mi-am însemnat în Biblie acele trei locuri în care Îngerul lui Dumnezeu, odată Gavril și de două ori parcă Mihail, îi spune aceste cuvinte omului Dumnezeu: Daniele, tu ești om prea iubit și scump. Astea nu sunt niște cuvinte doar așa de politețe, cum vă spuneam. Astea sunt niște cuvinte foarte, foarte mari, gândindu-ne cine le rostește și din partea cui vin. Și am citit cuvântul acesta, ca niște aleși al lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți. Nu, acum, pentru că Dumnezeu ne numește așa, pentru că Dumnezeu ne vede așa, pentru că în ochii și în inima lui Dumnezeu suntem așa, acești aleși al lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, trebuie să trăiască într-un anume mod. Și spune, și versetele acestea tratează cum trebuie să trăiască acești copii al lui Dumnezeu, aleși, sfinți și prea iubiți. Îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe și cu îndelungă răbdare. Și continuă cuvântul lui Dumnezeu. Vreau în această dimineață să vin înaintea dumneavoastră cu câteva gânduri referitoare la o atitudine pe care trebuie să o avem, la o atitudine pe care trebuie să-i caracterizeze pe cei credincioși, și anume smerenia. Despre smerenie vreau să vorbesc în această dimineață. Pe când mă gândeam la lucrurile acestea, m-am uitat și în calendar. Știți că în calendarul pe care îl avem de la cult, de la centru, de la București, în fiecare duminică este propusă o temă sau un subiect de meditat. Pentru astăzi este chiar smerenia. Și vreau în această dimineață să vin înaintea dumneavoastră cu câteva gânduri referitoare la aspectul acesta pe care Dumnezeu îl dorește de la aleșii lui, sfinți și prea iubiți. Să se îmbrace. Și acum le lăsăm pe celelalte, că am vorbit și vom mai vorbi despre și de îndurare, și de bunătate, și blândețe, și îndelungă răbdare. Vreau în această dimineață să aduc înainte dumneavoastră câteva gânduri despre smerenie. Despre smerenie. Ce este smerenia, în primul rând? Îmbrăcați-vă cu smerenie. Ce este smerenia? M-am uitat și în dicționar și am văzut că dicționarul, Dexul, spune că smerenie este o atitudine umilă, supusă și respectuoasă. O atitudine umilă, supusă și respectuoasă. Un alt înțeles sau pentru smerenie este evlavie sau pietate. De asemenea, un alt înțeles al cuvântului smerenie este comportament modest, plin de bună cuvință. Smerenie egal comportament plin de bună cuvință, de bun simț. Și mai mult, smerenia însemnează supunere în fața lui Dumnezeu. Și acum, iarăși revenim la versetul acesta, ăsta va fi leitmotivul cuvântării din această dimineață. Ca niște aleși al lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu smerenie. Ați reținut aspectele acestea ce le-am spus, atitudine umilă și supusă, supunere înaintea lui Dumnezeu, comportament modest, plin de bună cuvință. Dar m-am gândit și la aspectul acesta, pentru că mai sunt aceste îndemnuri, mai sunt practice și mai sunt relevante pentru generația noastră. Că dacă ne uităm în jurul nostru, lumea în care trăim este o lume care este exact opusul smereniei. Este o lume arogantă, este o lume mândră, este o lume lipsită de bună cuvință. De multe ori îmi aduc aminte de o întâmplare, în urmă cu mai mulți ani de zile, căutam o adresă undeva prin Țiglari, în zona Țiglari, și l-am văzut pe un copil pe stradă, era un țânc de vreo 3-4 ani. Și l-am întrebat, mă copile, nu știi unde stă familia cutare? Și țâncul de 3-4 ani a început să mă înjure. Dar nu tu înjurături din elea. Dar uite așa a rămas, mă uita la el. Era peltic. Vorbea, nu vorbea bine, dar înjura de mama focului. Mă zic, mă, să-i trag un bobărnac sau ce să-i fac? După ce am văzut că o țâșnit dintr-o curte și din curtea aceea a ieșit un bărbat care l-a luat de mână. Bărbatul acela era un fost coleg de-a meu din școala generală, care era hoțul clasei. Când se întâmpla un furt în clasă, toată lumea îl bănuia pe ăla. Și imediat iar am făcut conexia. Tatăl său a fost colegul meu, hoțul, taica hoților. Și fiul său de 3-4 ani, că atunci am cunoscut, băi, aici, asta n-am știut că aici, asta e copilul tău, ia meu. Băi, ce mi-a zis? Ai văzut ce știe? Am văzut. Asta e lumea în care trăim, o lume mândră, o lume arogantă, o lume blasfemiatoare, o lume stricată. Buna cuvință, evlavia, pietatea, își mai au loc în lumea asta. Vedem că cei mincinoși, vedem că aroganții, vedem că nesimțiții progresează și reușesc în lume. Iar cei smeriți înghit găluște. Iar cei smeriți care vor să trăiască după recomandarea cuvântului lui Dumnezeu sunt dați la o parte. În lumea aceasta mai este loc pentru smerenie. În lumea aceasta mai este loc pentru comportament de felul acesta. Și vreau să vin înaintea dumneavoastră cu trei lucruri, trei probleme. În primul rând, de ce să fim smeriți? Când lumea întreagă nu-i smerită și nu acceptă și nu aprobă așa ceva, de ce să fim smeriți? În al doilea lucru, mijloace de smerenie și în al treilea lucru, comportament smerit. Ce însemnează prin comportament smerenia? Și atunci revenim la primul punct de care v-am spus, tratând subiectul acesta despre smerenie. De ce să fim smeriți? Așa ne spune cuvântul Domnului, îmbrăcați-vă cu smerenie, dar de ce să fim smeriți? Ce câștigăm din asta? Care este folosul? Și vreau să vin înaintea dumneavoastră cu câteva motive din Biblie. De ce să fim smeriți și de ce Dumnezeu recomandă smeria? În primul rând, smeriți pentru a primi har. Proverbe, capitolul 3 cu 34, Iacov, capitolul 4 cu versetul 6, 1 Petru, capitolul 5 cu versetul 5. În toate lucrurile acestea, ni se spune, ideea și esența este aceasta. Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. Asta e ideea. Și în Proverbe, și în Iacov, și în 1 Petru, capitolul 5, cu versetul 5. Citesc doar ultimul, din ultima trimitere din Petru. Tot așa și voi, tinerilor, fiți supuși celor bătrâni și toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu smerenie. au zis, ci că Dumnezeu vede smerenia ca pe o podoabă. Să fiți împodobiți cu smerenie, căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți e de har. Care dintre noi are nevoie de harul lui Dumnezeu? Care are nevoie de îndurarea lui Dumnezeu? Cum definim harul lui Dumnezeu? Harul lui Dumnezeu îl definim ca favoare, ca milă, ca îndurare, ca bunăvoință. Harul lui Dumnezeu îl definim ca bunătatea și bunăvoința lui Dumnezeu nemeritată. A citit fratele Nelu la timpul de rugăciune despre Bartimeu. Bartimeu a primit har, că n-avea Domnul Iisus Hristos niciun fel de datorie la el ca să-l vindece pe Timeu de orbirea lui. A primit har. Chemați, dacă strigă, chemați, să vină aici. Și a fost vindecat. Dar când s-a dus Domnul la scăldătoarea Siloamului și l-a văzut pe paralizatul acela care de 38 de ani era paralizat acolo, Bartimeu a strigat și a primit har. Dar paralizatul de 38 de ani n-a spus nimica, ci Hristos a dus glonț la el și a spus, vrei să te fac sănătos? Vrei să te fac sănătos? Doamne, n-am pe nimeni să mă arunce în scăldătoare. Și până să mă cobor eu, se duce altul înaintea mea. Ce s-a întâmplat? Știți întâmplarea. Hristos l-a vindecat în ziua aceea. Ridică spatul și du-te acasă. Ce este har? Har este să te caute Dumnezeu. Har este să te viziteze Dumnezeu. Har este să te vindece Dumnezeu. Har este să-ți asculte Dumnezeu rugăciunile. Har este ca să capezi trecere înaintea lui Dumnezeu. Cum putem să facem ăstea? Să le obținem? Una dintre modalități este asta despre care v-am spus-o. Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Deci ceea ce cu atitudine umilă, cuvincioasă, a celor care au atitudine supusă, respectuoasă, a celor care se tem și se supun lui Dumnezeu, asta înseamnă smerenie, Dumnezeu le dă har. În al doilea rând, de ce să fiu smerit? În al doilea rând, de ce să fiu smerit? Pentru ca Domnul să fie cu mine. Este un cuvânt din Sfânta Scriptură, îl recunosc, este unul dintre versetele mele favorite din Biblie. Este versetul 15 din Isaia, capitolul 57, unde cuvântul Domnului spune în felul următor, căci așa vorbește cel preanalt, sunt exact cuvintele lui Dumnezeu, a cărui locuință este veșnică și a cărui nume este sfânt, așa vorbește Dumnezeu. Eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie. Și suntem de acord cu lucrul acesta. Dar ascultați în continuare. Dar sunt cu omul zdrobit și smerit, ca să înviorez duhurile smerite și să îmbărbătez inimile zdrobite. Al doilea mod, de ce să fiu smerit? De ce se rentează? De ce e bine să fiu smerit într-o lume arogantă, tupeistă și mândră, ca Dumnezeu să locuiască cu mine? Ca Dumnezeu care locuiește în locuri înalte și în sfințenie să vină și să-i facă plăcere să-mi învioreze sufletul. Să-i facă lui Dumnezeu plăcere să-mi învioreze duhul mâhnit. Să-i facă lui Dumnezeu plăcere să-mi îmbărbăteze inima zdrobită. De-aia se rentează. Că cel preanalt care stă acolo vine și își găsește plăcerea și într-o inimă smerită. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. În al treilea rând, de ce smeriți într-o lume arogantă și ticăloasă? Pentru a fi iertat și pentru a primi ajutorul lui Dumnezeu. Și o să citesc câteva versete din cuvântul lui Dumnezeu ca să înțelegem iarăși ce mare valoare are smerirea aceasta a inimii înaintea lui Dumnezeu și ca să o înțelegem și mai bine, citesc tot contextul, sunt mai multe versete, dar le citesc, este a 2 Cronici, capitolul 12, când s-a întărit Roboam în domnie și a căpătat putere, a părăsit legea Domnului și tot Israelul a părăsit-o împreună cu el. În al 5-lea an al domniei lui, Roboam și Șac, împăratul Egiptului, s-a suit împotriva Ierusalimului pentru că păcătuiseră împotriva Domnului. avea 1200 de care și 60.000 de călăreți și împreună cu el a venit din Egipt un popor fără număr dintre libieni, suchieni și etiopieni. A luat cetățile întărite ale lui Iuda și a ajuns până la Ierusalim. Atunci prorocul Șemaia s-a dus la Roboam și la căpetenul lui Iuda, care se adunaseră în Ierusalim la apropierea lui Șișac și le-a zis: așa vorbește Domnul. Voi m-ați părăsit, vă părăsesc și eu și vă dau mâinile lui Șișac. Căpetenele lui Israel și împăratul s-au smerit și au zis: Domnul este drept. Și când a văzut Domnul că s-au smerit, cuvântul Domnului a vorbit astfel lui Șemaia: s-au smerit, nu-i voi nimici, nu voi zăbovi să le vin în ajutor și mânia mea nu va veni asupra Ierusalimului prin Șișac. De ce se merită și se rentează și este folositor ca să fiu smerit? Ca Dumnezeu să mă ajute. Care este ăla fără greșeală și fără păcat? N-am făcut ca Roboam, am părăsit legea Dumnezeului nostru. N-am făcut ca Roboam. Și să ne păzească Dumnezeu, să ne păzim și noi să facem lucrul acesta. Dar care este fără greșeală? Care n-are nevoie de ajutorul lui Dumnezeu? Care bărbat, care femeie, care părinte se roagă pentru fii și pentru fiice, care tineri se roagă pentru părinți? Ca să obții ajutorul lui Dumnezeu. Cum vii înaintea lui Dumnezeu? Bătând cu pumnul în masă? Dumnezeule, și strigând și făcând nu știu ce, nu. Cu atitudine smerită. Dacă Dumnezeu spune: ai greșit, deci ce au făcut ăștia? N-au mai căutat scuze. N-au mai căutat explicații. A venit Șemaia, omul lui Dumnezeu, și a spus: m-ați părăsit și eu vă părăsesc și vă dau mâna lui Șișa. Și tot poporul a zis: Domnul este drept. Așa este. Domnul este drept. Și când au văzut Dumnezeu că s-au smerit, a spus: o să le vin în ajutor. Nu voi zăbovi să le vin în ajutor. Motivul: s-au smerit. Slăvi să fie numele Domnului. Al patrulea motiv. De ce să fiu smerit? De ce smerenie într-o lume arogantă, mândră și sfidătoare la adresa lui Dumnezeu? Pentru ca să mă poată Dumnezeu înălța. Că smerenia este o aplecare. Că smerenia este umilință, este aplecare. Ca să mă poată Dumnezeu înălța. Și ascultați cuvântul Domnului, Matei 23 cu 12, 1 Petru 5 cu 6, Filipeni 2, 5 la 9 și 3 cu 21. O să citesc 1 Petru, capitolul 5 cu versetul 6. Smeriți-vă dar sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca la vremea lui El să vă înalțe. La vremea lui, El să vă înalțe. Și de asemenea, Filipeni, capitolul 2, acolo sunt niște cuvinte extraordinare care se referă la Domnul Iisus Hristos și la smerenia Lui, dar acolo dă și motivul înălțării Domnului Iisus Hristos sau cel puțin unul dintre motivele înălțării Domnului Iisus Hristos. Și ascultați Filipeni, capitolul 2, de la versetul 5 la versetul 9. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. Iarăși o recomandare extraordinară. El, Hristos, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișoare a fost găsit ca un om. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Și acum, de aceea, din cauza smereniei și ascultării lui, din cauza supunerii lui la voia Tatălui, de aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult. Aceste cuvinte sunt valabile pentru Hristos, dar spune cuvântul Domnului: să aveți în voi gândul care era în Hristos. Să avem și noi gândul acesta. Mă smeresc acum ca să fiu înălțat la vremea lui de Dumnezeu. Să fiu înălțat atunci. Și Filipeni, capitolul 3, cu versetul 21. El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale prin lucrarea puterii pe care o are de a supune toate lucrurile. Vedeți cum este trupul nostru? Cum spunea cineva, după vârsta de 40 de ani, începi biologie și anatomie pe propria piele. După vârsta de 40 de ani, știi pe unde ți-s rinichii, până atunci nu te interesa, știi pe unde ți-i ficatul, știi pe unde ți-i apendicita, știi pe unde ți-e firea? Încep să le înveți. Până atunci nu ai avut habar. Că trupul nostru smerit se vede tot mai degradat. degradarea lui, cel puțin până la vârsta de 40 de ani, se zice că nu-i chiar așa. De vreo două săptămâni am niște dureri de spate, joi abia m-am urcat scările astea să vin aici. Păi am crezut că sunt haiduc. Poate ai fi fost. Știu că am băut odată, am fost pe munte când eram mai tânăr cu un grup de tineri și am băut o săptămână apă din Părău. Nu am avut nimic. Stomac tare, gât tare, inimă tare, toate. Acum capul, niște dureri de cap. Acum câteodată niște arsuri pe stomac, de la apă plată, nu de la apă din Părău. Am băut apă din Rosbach și din Cibin. N-am avut absolut nimic. Atunci, da. Și trupul nostru se degradează tot mai tare. Trupul nostru se degradează tot mai tare. Nu ascultați promisiunea. El va schimba trupul stării noastre smerite. Cum îl va schimba? Mă mai face odată ca la 20 de ani? Ne. Și îl va face asemenea trupului slavei sale. Cine se smerește acum, va fi înălțat atunci. Și va fi înălțat în niște locuri pe care nu le-ai visat. Cum spune tot în Coloseni, gândiți-vă la lucrurile de sus. Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-a usuit. Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce iubesc. Dar prima dată e smerenia. Prima dată e smerenia. De ce să fiu smerit? Ca să fiu înălțat în ziua aceea. Cum spune în Cartea Tesalonicenilor, în ziua aceea va fi privit cu uimire în sfinți. În ziua aceea. Cum spune parcă Cârdei într-o poezie, cei ce în ochii dumitale nu făceau două parale, vor zbura spre slăvi înalte, latitudini siderale. De ce să mă smeresc acum? De ce să am atitudinea umilă, de respect, de bună cuvință? Asta îl slăvește pe Hristos. O fac acum aici, pentru ca la vremea Lui, El să mă înalțe. Vremea Lui poate să însemneze chiar pe pământul acesta. Mulți au avut promisiuni din partea lui Dumnezeu de ridicare, cu o treaptă sau cu mai multe. Știu că poate unul l-ați cunoscut pe fratele Viluca. A fost un frate din Cluj, proroc autentic al Domnului. Unul dintre proroci pe care am văzut eu și alții mi-au spus, deci omul lui Dumnezeu. În anul 2000 a fost aici la noi în biserică, sau în 2001, și l-am luat la noi la masă. Și am zis, hai frate, bun la masă, dar înainte asta să rostim binecuvântarea. Și ne-a rugat pentru masă. Și în timp ce ne rugam pentru masă, a venit un cuvânt din partea lui Dumnezeu. Și cuvântul era de ceva de genul acesta. Mulți vor să fie puși în lista bărbaților de slujbă pentru că au ei interesele lor. Și a continuat cuvântul Domnului. Eu pe cine pun în slujbă, eu pe cine pun în lista slujitorilor, eu nu-l înalț. Eu îl cobor de la două trepte în jos pentru ca la vremea potrivită să-l înalț. A murit acum. Că de multe ori am vrut să-l sun, să, bă, frate, mă, ce cuvânt s-o da Dumnezeu? Nu mai vine odată și ridicarea mea. I-am zis și lui Bianca, cred că dacă mai cobor în cotreaptă, ajung, dau de petrol. Nu știu dacă, cât de tare mă, să mă mai lavale. Dar cuvântul Domnului era așa. Eu pe cine pun în slujbă, eu nu-l înalț. Eu îl cobor de la două trepte. Că după ce să-l în săptămâna aceasta m-am întâlnit cu un om. Am fost înjurat de multe ori în viață. Am fost blestemat de multe ori în viață. Dar cum m-a înjurat ăsta și cum m-a blestemat ăsta, în viața mea n-am auzit. 10 minute potop, hârdău de porcărie a ieșit din gură. În două rânduri ridica pumnul. Zic că dacă strag una, jos. Și m-am uitat la el, era și mai în vârstă decât mine și mai anemic. Am zis, dacă chiar dă, întorc falca sau ce fac? Dacă chiar dă,
Întorc falca? Sau ce fac? Niște acuzații de stă mintea în loc. Azi nu-i nimic adevărat din ce spun. Dacă mă lași un minut să vorbesc, lămurind treaba. E al doilea om care m-a amenințat cu moartea. O mai fost unul înainte. O să vii într-o noapte să te omor. Nu era unul ca Nitu. Să zic, bă, unul ca Nitu, așa să uită, așa la tine, și bă, te omor și îți fac și drept. Și atunci să liniștezi lucrurile, bă, Nite, bă, sau cum, altcumva. Hai să, la pace, nu. Era unul pe care eu puteam să-l zdrobesc. Îi mulțumesc Dumnezeu că mi-a dat putere. Dar știi ce însemnea asta? M-am gândit la Hristos. Putea Hristos să nu fie arestat? Putea Hristos să nu fie răstignit? Putea Hristos să sară de pe cruce? Păi spune în Biblie, când va veni cel nelegiuit, Hristos, știți cum îl va distruge? Cu suflarea gurii lui. Hristos nu s-a supus că erau fost mai frică, că ei au fost mai tari decât el. Hristos era cel mai tare. Hristos este cel mai tare. S-a supus și s-a smerit ca să putem să fim noi mântuiți. Nu e greu să te zmerești. Nu e greu să te zmerești la unul care te poate călca în picioare. E greu să te zmerești la unul pe care l-ai putea tu cu suflare. Cu o suflare să-l zmerești. E greu atunci să te zmerești. Dar asta a făcut Hristos. Asta a făcut Hristos. De ce să ne smerim? Pentru ca să fim înălțați atunci. Ne coboară Dumnezeu. Și în familie, surori umilite. Și în familie, bărbați umiliți. Și în familie, bărbați umiliți și-au făcut case. Cu mâinile lor au lucrat și copiii au scos afară. Poți să-ți faci dreptate și alegi să fii ca Hristos. Ca să fii înălțat atunci. Așa spune, la vremea lui, nu la vremea ta. Nu cum gândești tu, la vremea lui, el să te înalțe. Al câtelea? Al cincilea, nu? Motiv. De ce smerenie? De ce smerenie? Pentru a putea să fii folosit de Dumnezeu pentru împlinirea planurilor sale. Pentru a putea să fii folosit de Dumnezeu în împlinirea planurilor sale. Luca, capitolul 1, cu versetul 48, este cântarea pe care Maica Domnului, despre care biserica majoritară a sărbătorit nașterea ei în zilele acestea, în 8, ieri parcă, așa, ascultați cuvântul Domnului, Luca, capitolul 1, cu versetul 48. A privit, este cântarea Marie, a privit spre starea smerită a roabei sale, căci iată că de acum încolo toate neamurile îmi vor zice fericită. De ce smerenie? Pentru ca să pot să fiu folosit de Dumnezeu în împlinirea planurilor sale. Uitați-vă cum mă gândesc eu. Mie îmi place așa să vizualizez anumite concepte ca să le înțeleg mai bine. Dumnezeu s-a uitat din ceruri pe toată suprafața Pământului. Din toată suprafața Pământului, Dumnezeu s-a uitat și s-a concentrat spre Israel. Din tot Israelul, Dumnezeu s-a uitat la fete. Deci s-a uitat doar la fete, la fecioare. Din toate fetele, Domnul a mai făcut o selecție. S-a uitat la alea smerite. Și pe cea mai smerită, o ales-o Dumnezeu să fie Maica Domnului. Asta a fost Maria. Mi se bucură sufletul în Dumnezeu Mântuitorul meu, că ce a privit spre starea smerită a roabei sale. Nu știu dacă Maria, dacă era o arogantă, dacă era una care întorcea vorba la maică sa, dacă era una necuvincioasă, dacă era una lipsită de respect, nu știu dacă era aleasă, dar Maria, inspirată de Duhul Sfânt, spune așa: Dumnezeu a privit spre starea smerită a roabei sale. A fost aleasă să-l poarte în pântece pe Fiul lui Dumnezeu, Și Maria așa o recunoaște, inspirată de Duhul Sfânt. A privit spre starea smerită a robei sale. Știți cu cine lucrează Dumnezeu și prin cine își proslăvește Dumnezeu numele? Prin oameni smeriți. Prin oameni smeriți. Și dacă Dumnezeu vrea să te folosească, te coboară prima dată. Și scoate oameni de nimic care să te terfelească. Și scoate situații în care să ți se formeze caracterul. Ca la vremea lui, el să te poate folosi. Gândiți-vă numai la patriarhul Iacov, ales de Dumnezeu, dar viața lui a fost o ruină. Un înșelător, un trișor, un farsor, dar a intrat în moara lui Dumnezeu. Și atâta l-a cioplit Dumnezeu și atâta l-a cioplit Dumnezeu. Până la urmă l-a lovit și în carne și toată viața o șchiopătat. Și când îl întreabă faraon, care sunt anii vieții tale? Și ce spune Iacov? Anii vieții mele sunt în număr de 137 și n-au atins anii părinților mei. Asta era la 137. Spune, zile puține și rele. Dar mai târziu, patriarhul acesta, care va sta în capul mesei în ceruri, continuat, șlefuit, format de Dumnezeu, rostește și una dintre binecuvântările cu care de multe ori îmi binecuvântesc copiii, a fost și este aceasta. Binecuvântările mele, îi spune lui Iosif, întrec binecuvântările părinților mei. Ce s-a întâmplat? Șlefuirea și zdrobirea și smerirea a continuat. Că Iacov trebuia să vină, să ajungă acolo. În felul acesta a ajuns el patriarh. Am predicat parcă de vreo două ori aici despre frații lui Iosif. I-au făcut o afirmație odată. Suntem oameni de treabă. Și-au pus la probă și Iosif să vadă. Chiar sunt oameni de treabă, că cu 20 de ani înainte, numai de treabă nu erau. Dumnezeu este acela care are planuri, care are lucrări de făcut. Și David spune, o, Doamne Dumnezeule, în Psalmul 40, multe sunt planurile și minunile tale față de mine. Dar ca Dumnezeu să folosească de un om, dar ca Dumnezeu să-ți proslăvească numele printr-un om, dar ca Dumnezeu să-și arate slava prin lucrările lui, el ia un om și îl coboară și îl umilește, ca după aceea să-l poată să-l înalțe. Iarăși, gândiți-vă la David. Poate a fost uns ca împărat, să zicem, la 18 ani. Să zicem, nu este de vârsta. Știm doar că a început să domnească la vârsta de 30 de ani. Dar vreme de 12 ani, fugă acolo, ascunde-te acolo, toate lucrurile acestea. Credeți că cei 12 ani au fost ampierduți? Credeți că cei 12 ani au fost ampierduți? Nu! Au fost ani de formare! Au fost ani de formare ca să fie împăratul David din care să se nască Hristosul mai târziu. Deci am spus al cincilea motiv, de ce smerenie? Pentru a putea să fim folosiți de Dumnezeu în împlinirea voii sale. Și am dat exemplele acestea. În al șaselea rând, de ce smerenie? Pentru a putea să fii călăuzit de Domnul, să fim călăuziți de Domnul și instruiți sau învățați. Și Proverbe 25:9 pune ceva în felul acesta, în cartea Proverbe, nu e asta, e altul, trecem la asta, am încurcat. Psalmul 119, versetele 67 și 71, pune cuvântul Domnului în felul acesta despre această instruire pe care o face Dumnezeu. Psalmul 119, versetele 67 și 71. Până ce am fost smerit, rătăceam, dar acum păzesc cuvântul tău. Versetul 71. Este spre binele tău că m-ai smerit, ca să învăț orânduirile. Deci până n-am fost smerit de Dumnezeu, rătăceam. Dar acum păzesc cuvântul tău. Este spre binele meu că m-ai smerit, ca să învăț orânduirile tale. Și apoi încă un cuvânt și trecem la punctul următor. 2 Corinteni capitolul 7 cu versetul 6, pentru a beneficia de mângâierile lui Dumnezeu. Acolo ni se spune că Dumnezeu mângâie pe cei smeriți. Dumnezeu mângâie pe cei smeriți. Slăvit să fie numele Domnului. Numărul 2. Poate ne-am întins mai mult acum la asta. Numărul 2. Mijloacele de smerenie. Ce ne smerește pe noi? Cum v-am spus, în firea noastră nu prea le este loc de smerenie. În firea noastră este aroganță, este mândrie. În firea noastră sunt drepturi. În firea noastră sunt alte lucruri opuse smerenie. Ce ne smerește? Păi, în primul rând, făgăduințele lui Dumnezeu. Astea 7 de dinainte. Ar trebui să ne smerească. Când ai făgăduințele acestea că Dumnezeu te mângâie, că Dumnezeu vrea să lucreze cu tine, că Dumnezeu vrea să te înalțe la vremea Lui, când ai făgăduințele acestea, te smerești, o, Doamne Dumnezeule, vreau să beneficiez de ele. Cuvântul lui Dumnezeu este ceva care aduce smerenie sau ar trebui să aducă smerenie în viața noastră, făgăduințele lui Dumnezeu. Pentru omul înțelept și care își pune la inimă cuvântul lui Dumnezeu, făgăduințele lui Dumnezeu produc smerenie. Pune într-unul dintre psalmi, dar la tine este iertare ca să fii de temut. Păi dacă mă iartă, de ce să mă mai tem de el? Uite aia, că-l vezi cât este de mare și ar putea, uite așa, să te zdrobească, totuși alege să te ierte și să mă ierte. Făgăduințele lui Dumnezeu ne aduc smerenie. Doamne, ce mare ești Tu! Doamne, ce bogat ești Tu, ce puternic ești Tu! Și totuși ai ales ca să-ți faci de lucru cu mine. Atunci mă smeresc înaintea Ta, mă umilesc, mă supun Ție. Da? Deci făgăduințele lui Dumnezeu sunt un mijloc de smerenie. Un alt mijloc de smerenie sunt amenințările lui Dumnezeu. La unii făgăduințele sunt frumoase, da? Și atunci se smeresc datorită amenințărilor lui Dumnezeu. Că Dumnezeu poate și să amenințe, cum a spus cu Șișac și cu Roboam și cu Șemaia. Și dacă dați fila la 1 Împărați, capitolul 21, de la versetul 21 este cuvântul Domnului pe care Dumnezeu îl spune prin prorocul său, prin cel mai autentic proroc al vremii sare, prin Ilie, îl spune lui Ahab. Voi aduce nenorocirea peste tine, te voi mătura, voi nimici pe oricine este al lui Ahab, fie rău, fie slobă în Israel. Sunt amenințări astea, au nenorocire, te voi mătura. Următorul verset. Și voi face casei tale cum am făcut casele Ieroboam fiului Nebat și casele lui Baeșa fiului Ahia, pentru că mai mânia și ai făcut pe Israel să păcătuiască. Domnul a vorbit și despre Izabela și a zis, câinii vor mânca pe Izabela lângă întăritura Israelului. Și câteva versete mai jos, versetul 27, acolo spune cuvântul Domnului. Când a auzit Ahab lucrurile acestea, și-a rupt hainele. Și-a pus un sac pe trup și-a postit. Se culca cu sacul acesta și mergea încet. Din ce cauză? Păi l-a amenințat Dumnezeu. Adu-mi nenorocirea peste tine, te mături, pe nevastă ta o mâncă câinii! Și fix în locul în care câinii au lins sângele lui Nabot, vor linge câinii și sângele tău. Când a auzit, o știut că dacă îi vorbește Ilie, e cuvântul lui Dumnezeu. Dacă îi vorbea unul din cei 400 de proroci ai lui în frunte cu Zedechia, care și-a făcut coarne, nu era sigur. Dar unul singur, când a vorbit, o știu că e cuvântul lui Dumnezeu. După ce a auzit cuvintele lui Ilie, Ilie și-a rupt hainele. Ahab și-a rupt hainele, și-a pus un sac pe trup și-a postit, se culca cu sacul acesta și mergea în cer. Și următorul verset. Și cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie Tishbitul astfel, versetul 20. Ai văzut cum s-a smerit Ahab înaintea mea? Pentru că s-a smerit înaintea mea, nu voi aduce nenorocirea în timpul vieții lui, ci în timpul vieții fiului său voi aduce nenorocirea casei lui. La unii, amenințările lui Dumnezeu îi fac să se smerească. În 2 Împărați, capitolul 22, acolo se vorbește despre reforma pe care a făcut-o un împărat evlavios. Dar împăratul ăsta evlavios a început să-l caute pe Dumnezeu și la un moment dat a găsit cartea legii Domnului. Când a citit-o s-a îngrozit. Când a citit-o s-a speriat. Ce spunea cartea Domnului? Și ei l-au părăsit pe Domnul. Și au spus, duceți-vă și întrebați pe Domnul pentru mine. Că grozav lucru am făcut noi înaintea lui Dumnezeu. Și cuvântul Domnului vorbește prin Hulda, prorocița. Duceți-vă și spuneți omului care v-a trimis la mine. Așa vorbește Domnul, voi aduce, trimite nenorocire asupra locului acestea și asupra locuitorului, după toate cuvintele cărții pe care a citit-o împăratul lui Iuda. Pentru că m-au părăsit și au adus tămii altor Dumnezei, mânuindu-mă prin toate lucrările mâinilor lor. Mânia mea s-a prins împotriva locului acestuia și nu se va stinge. Dar ascultați în continuare. Dar să spuneți împăratului lui Iuda, care v-a trimis să întrebați pe Domnul. Așa vorbește Domnul Dumnezeu lui Israel despre cuvintele pe care le-ai auzit. Pentru că ți s-a mișcat inima. Pentru că te-ai smerit înaintea Domnului când ai auzit ce am spus împotriva acestui loc și împotriva locuitorilor care vor ajunge de spaime de blestești, pentru că ți-ai sfâșiat hainele și ai plâns înaintea mea și am auzit, zice Domnul, și continuă, te vei duce în pace cu părinții tăi, dar nu în timpul vieții tale va aduce nenorocirile acestea. Împăratul a citit în carte despre ce se întâmplă cu oamenii care îl părăsesc pe Domnul. Și era un om care îl căuta pe Domnul, dar s-a îngrozit. Duceți-vă și spuneți omului care v-a trimis. Am văzut și am auzit. Ți-ai smerit inima. De asemenea, în 2 Cronici, capitolul 32, versetul 24-26, este vorba de un alt împărat evlavios, Ezechia, care a fost ajutat de Dumnezeu, dar spune acolo că Ezechia n-a știut să răsplătească binele pe care le-a făcut Dumnezeu. Și știți ce bine a făcut? L-a vindecat de o boală mortală, punându-i o plăcintă cu stafide pe asta, pe rană, a întors soarele pe cer cu 10 trepte pe calendarul solar al lui Ahaz și el a spus așa, Ezechia, de acum încolo smerit până la sfârșitul zilelor mele. Dar spune cuvântul Domnului aici, n-a știut să răsplătească. O zis cu gura, dar n-a făcut și cu fapta. Și atunci spune cuvântul Domnului că mânia lui Dumnezeu iar ar veni peste el. Dar Ezechia s-a smerit. Ezechia s-a smerit. Deci am spus, în al doilea rând, în mijloace de smerenie, sunt amenințările. Sunt amenințările. Și când vorbește Dumnezeu în seri de rugăciune și spune așa, unii dorm și dorm și dorm, dar îi voi scula eu dacă nu se trezesc, e bine să pune la inimă cuvântul lui Dumnezeu. Sau un alt verset, un cuvânt care a fost într-una dintre seri de rugăciune din luna februarie. Că despre voi care abia vă țineți după turmă și stați numai la coadă și stați numai la urmă și zicând că merge și noi cu toți, treziți-vă că dacă nu voi intra cu judecată și voi tăia, voi tăia, voi tăia în carne vie. O am înregistrat acea descoperire. Când auzi chestii de astea, ce spui? A, nu-i pentru mine. Nu-i pentru mine. Amenințările Domnului pentru unii oameni, la unii oameni funcționează și fac să se trezească. Ar trebui ca făgăduințele lui Dumnezeu să ne trezească. Dar dacă nu, Domnul își amenință. Un alt mijloc de smerenie este suferința și necazul. Și spune cuvântul Domnului din Psalmul 107 cu versetul 12. Psalmul 107 cu versetul 12. El i-a smerit inima prin suferință, au căzut și nimeni nu i-a ajutat. Necazul și suferința și strâmtorarea este un mijloc de smerenie. Am Dumnezeu amenință. Ascultați și 2 Cronici, capitolul 33, de versetul 10 la versetul 13. Este vorba de Manase, fiul lui Ezechia, despre care am pomenit mai înainte. Ăsta a făcut rău mai mult decât toți care au făcut rău înaintea lui. Au umplut Ierusalimul de sânge. Sânge nevinovat. A ars tămâia altor dumnezei. S-a făcut idolatru. Și Dumnezeu i-a trimis cuvânt pe care n-a vrut să-l asculte. 2 Cronici, capitolul 33, de versetul 10. Domnul a vorbit lui Manase și poporul său. N-a vrut să asculte. Deci făgăduințele nu i-au încântat. Amenințările. Am mai auzit noi de astea. Și atunci Domnul a trimis împotriva lui pe căpetenii oștiri împăratul Asiriei, care au prins pe Manase și l-au pus în lanțuri. Nu acum, de la icre și caviar și de la astea la lanțuri. L-au legat cu lanțul de aramă și l-au dus la Babilon. Ca pe un câine! Ca pe un câine. Când a fost în strântorare, s-a rugat Domnului Dumnezeului și s-a smerit adânc înaintea Dumnezeului Săi. Și versetul 13. I-a făcut rugăciuni. Și Domnul, lăsându-se înduplecat, i-a ascultat cererile și l-a dus înapoi la Ierusalim în împărăția lui. Și Manase a cunoscut că Domnul este Dumnezeu. În perioada asta de răzvrătire și de ticăloșenie, L-a martirizat și pe Isaia. Pe Isaia l-a pus, prorocul Isaia, care l-a prorocit la taică-s-o, l-a pus într-un mijloc unui copac și l-a tăiat în două cu fierăstrău. Asta a făcut Manase. Și Dumnezeu a vorbit, pocăiește-te și smerește-te. Sănătate bună. Manase n-asculta. Și atunci Dumnezeu a trimis, cum se spune, golanii. A trimis derbedeii antichității. Asirenii au fost unul dintre cele mai feroce și mai sălbatice popoare. Deau pântecele femeilor zărcinate. Ăștia nu s-au purtat cu mănuși cu Manase. Păi l-au bruftuluit ăștia și l-au călcat în picioare ca pe un prinț ce era. Dar atunci, în strâmtorare, e atâta de ceva de minunat din partea, mi-a gândit numai la lucrul acesta. Cât rău a făcut! Și totul s-a smerit înaintea lui Dumnezeu, s-a smerit adânc înaintea lui Dumnezeu. Asta însemnează că s-a pocăit, asta însemnează că și-a mărturisit păcatele, asta însemnează că s-a căit de tot rău, că s-a rugat lui Dumnezeu. Și Dumnezeu, lăsând semnul plecat, l-a primit înapoi. De suferința este un mijloc de smerenie. Suferința este un mijloc de smerenie, necazul. De asemenea, un alt mijloc de smerenie sunt biruințele. Deci nu numai suferința, biruințe. Nemia, capitolul 6, cu versetul 16. Acolo se vorbește despre zidul Ierusalimului care a fost zidit în 52 de zile. Au fost multe piedici. Piedici dinăuntru și piedici din afară. Ca lucrarea să nu se facă. Dar spune cuvântul Dumnezeu acolo și spune Nemia. Zidul a fost terminat. Dar și când au văzut vrășmașii noștri, toți care au pus piedici, s-au temut. Toate popoare din prejurul nostru s-au smerit foarte mult și au cunoscut că lucrarea se făcuse prin voia Dumnezeului nostru. Lucrările Domnului ar trebui să ne smerească. Și pe vrășmașii o smerit. Vă aduceți aminte de Petru cât l-a smerit minunea cu pescuirea minunată? Petre. Depărtează corabia la adânc și aruncă mrejile pentru pescuire. Doamne, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic. Dar la cuvântul tău, fac și pe asta. Au prins așa de mulți pești, era să se scufunde corăbile. Au făcut semn la celelalte corăbii și i-au ajutat. Când s-a văzut Petru cu o captură așa mare de pește, și-a scos creionul de la ureche și și-a făcut asta așa. 5 tone de pește, a 15 lei kilu, face atâta. Îmi intră în buzunar atâția bani. Așa a făcut Petru. Și-a luat creionul și-a aruncat în apă, s-a aruncat la picioarele lui Hristos, a zis, Doamne, du-te de la mine, că sunt un om păcătos. Ce? Minunea aceea, biruința aceea. Te smeresc. Când mai auzim de câte o vindecare, când mai auzim de câte o biruință pe care o dă Domnul, asta ar trebui să ne smerească. Doamne, cât de mare ești! Cum lucrezi Tu, Doamne? Cine suntem noi? Ți-ai făcut de lucru. Și al treilea lucru, comportament smerit. Comportament smerit. În privința aceasta, patru lucruri vreau să spun. Comportament smerit a interiorului, comportament smerit a exteriorului, comportament în umblarea cu oamenii smerit și comportament în umblarea cu Dumnezeu. Interiorul. Proverbe 29 cu 23, Daniel 5 cu 22, Matei 11 cu 29. Citesc doar Matei 11 cu 29. Hristos a spus, învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima. Comportamentul smerit începe din interior. Asta vreau să vă spun și să fie foarte limpede. Înainte de a fi smeriți în exterior, trebuie să fim în interior. Că dacă nu suntem smeriți în interior și ne arătăm numai smeriți în exterior, asta e prefăcătorie și fățărnicie. Și lui Dumnezeu așa ceva nu-i place. Proverbe 29 cu 23. Acolo vorbește despre cei smeriți cu Duhul, tot interiorul. Daniel 5 cu 22. Dar tu, Belșațare, măcar că ai văzut lucrurile acestea, nu ți-ai smerit inima înaintea lui Dumnezeu. Știți ce a făcut el? A vrut să fie cool. Belșațar a vrut să fie exact ca Roboam, care a ascultat sfatul tinerilor și a spus, tata a buvătut cu bici cu scorpioane. Belșațar a crezut că e mai ceva ca taică-s-o, care s-a smerit în câteva rânduri înaintea lui Dumnezeu și a spus, acum eu, Nebucanețar, laud, slăvesc și glorific pe împăratul cerului și a blământului, că e singurul Dumnezeu și el poate să se ridice și poate să scoboare. Belșațar, spune Daniel, măcar că ai văzut ăsta, tu nu ți-ai smerit inima. Ai poruncit să aducă vasele sfinte, ai băut, ai lăudat Dumnezeu de aur, de argint, de lemn, de piatră. Și a venit sentința lui Dumnezeu. Deci ce însemnează comportament smerit? Comportament smerit însemnează să fii smerit cu inima. Însemnează să fii smerit cu Duhul. Însemnează să n-ai păreri despre tine mai înalte decât se vede și se cuvine. A fi smerit însemnează prima dată interiorul. Asta să fie smerit. Asta să fie plin de bună cuvință. Asta să fie umil. Asta să fie supus lui Dumnezeu. Asta să fie evlavios și plin de pietate. Interiorul. După aceea urmează exteriorul. Și am citit un împărat, capitolul 21 cu 27, despre cum s-a smerit Ahab. Vă mai duceți aminte? Când a auzit, și-o da mantia jos, s-o încins cu un sac și-o pus cenușe pe el. Și exteriorul și l-a smerit Ahab în privința aceasta. Exodul 33, de la 3 la 6, poporul lui Dumnezeu păcătuiește și își face un vițel. Și este cuvântul lui Dumnezeu un vițel de aur și îi spune, iată Dumnezeul care te-a scos din țara Egiptului. Și ascultați ce, cum s-au smerit ei înaintea lui Dumnezeu, bineînțeles, la porunca lui Dumnezeu. Ce însemnează să fii smerit și cu exteriorul? 33 cu 3, suie-te în țara aceasta unde curge lapte și miere, dar eu nu mă voi sui în mijlocul tău ca să nu te prăpădesc pe drum, că știu un popor încăpățânat. Când a auzit poporul aceste triste cuvinte, toți s-au întristat și nimeni nu și-a pus podoabele pe el. Aia care își pun podoabe pe ei, prima dată au probleme cu interiorul, după aia se vede și în exterior. Că cei înăuntru bubuie afară. Cum zice cineva, că Dumnezeu se uită la inimă. Corect! Se uită la inimă și din inimă ies toate celelalte. Corect! Și vreau să spun, cum ți-e exteriorul de obicei și interiorul? Exteriorul e extravagant, interiorul e extravagant. Exteriorul arată lipsă de frică de Dumnezeu, interiorul e exact așa. Poporul păcătuise și îți spune, când a auzit aceste triste, nimeni nu și-a pus podoabele. Asta înseamnă smerenie. Asta înseamnă smerenie. Domnul a zis lui Moise, spune copilul Israel, voi sunteți un popor încăpățânat, numai o clipă dacă mai sui în mijlocul tău, te-aș prăpădi. Aruncă-ți acum podoabele de pe tine și voi vedea ce voi face. Copilul Israel și-au scos de pe ei podoabele și-au plecat de la muntele Horeb. Trăim într-o vreme în care nu se mai vorbesc despre lucrurile acestea. Dumnezeu să-i traină. Câți mi-au spus mie chestia asta? Și în România, și în Spania, și în America. Dumnezeu să-i traină. Corect? Dar ce vede în inimă? Un duc smerit? Când e inima smerită și exteriorul e așa, și podoabele ăstea despre care nu și le-au pus ei pe ei, îs podoabele astea firești care nu stau bine unor credincioși, mai ales și vinovați înaintea lui Dumnezeu. Mai ales și vinovați înaintea lui Dumnezeu. Cum să fim podobiți ca pomul de Crăciun, cum se spune, și să vii să stai la cina Domnului? Doamne, vreau să stau la părtășie cu tine. Dar, Doamne, pentru asta spală-mă prima dată și curățește-mă, că vreau să fiu nu știu cum. Ești înaintea lui Dumnezeu curat? Ești înaintea lui Dumnezeu cum trebuie? 1 Petru, capitolul 3, de la versetul 3 la 5. Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtare de podoabe de aur sau îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăția nepilitoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Așa se împodobeau odinioară sfintele femei care îndrăjdeau în Domnul și erau supuse bărbaților ca Sara, care asculta pe Avram și numea Domnului, fiicele ei v-ați făcut voi dacă faceți binele fără să vă temeți de ceva. Când nu punem pe noi, asta arată smerenie. Când punem pe noi, asta arată smerenie? Judecați voi singuri. Judecați voi singuri. Este textul pe care l-au propus frații noștri despre smerenie și ăstea le-am luat din cuvântul lui Dumnezeu. Înaintea lui Dumnezeu, un interior blând, un interior curat, este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Dar ăla care pune preț pe interiorul curat, pe duhul blând și liniștit, ăla care pune preț pe duhul smerit, ăla se vede și în exterior, că nu poți să fii blând și smerit în inimă și nu poți să fii smerit cu Duhul
Și nu poți să spui, învăț de la Hristos, care a spus, învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Și s-a răscat stricați și ca toate stricate lumea. Aici vorbește de podoabă. De păr. Ca bărbat, vii cu o freză de aia așa, în verde. Sau cu nu știu cum, sau fel de fel de ăsta. Aia însemnează. Sunt și podoabe sfinte. Cu podoabe sfinte, ca din sânul zornilor, vine tineretul tău ca la tine ca roua. Sunt și podoabe sfinte. Sunt și podoabe sfinte. Ăstea să le căutăm. Cu ăstea să le îndelenicim. Cu ăstea să ne împodobim. Că lui Dumnezeu îi place să fim împodobiți, ca așa scrie. Și voi, legăturile voastre, să fiți împodobiți cu smerenie. Smerenia este o podoabă. E o floare rară. E o floare ca floarea de colț. Smerenia e o floare rară, pe cale de dispariție. Înoblarea cu oameni. Deci am spus, comportamentul smerit frizează interiorul, exteriorul, după aceea umblarea cu oamenii. Umblarea cu oamenii, în umblarea cu oamenii, noi trebuie să fim smeriți. Și ascultați Filipeni capitolul 2 cu versetul 3. În umblarea cu oamenii, ce însemnează smerenie? Nu faceți nimic din duc de ceartă sau din slavă de ceartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Ce spuneți de asta? Amin. În smerenie, fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. E greu sau ușor? După mine e greu. După mine e greu. Dar asta noi trebuie să o cultivăm. Când v-am spus, smerenia nu e ceva la îndemâna noastră. Smerenia ce să ne placă și după care să umblăm, nu? Smerenia nu e ca Coca-Cola. E bună, dumne, e gustoasă și după niște mici, după un grătar, ei ce mere. Smerenia nu mere după Coca-Cola, nici după mici. Smerenia începe cu interiorul. În comportament, în relații. Fiecare, dacă este așa, ori mai fi supărări în biserică, am trimis bilet și nu m-ai pus. Și 3 luni de zile supărat pe mine, bognă și nu mai veni la adunare. În smerenie, fiecare să privească pe altul. Nu-i nimic, frate, las că dacă Dumnezeu mai dezire, îi cânta mar, sau îi cânta joi, sau îi face asta, nicio problemă, frate. S-o pus pe locul meu, la cor. Dacă nu ridică, nu eliberează loc, eu nu mai cânt în cor. Mi-a luat trompeta mea. Dacă nu-mi eliberează, nu, asta așa nu mai cânt. În smerenie, fiecare să privească pe altul. Și apoi în umblarea cu Dumnezeu, Mica 6 cu 8. Este ultimul punct. Mica 6 cu 8. Ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. E o întrebare. Ți s-a arătat, omule? Noi nu trebuie să stăm nu știu cum și să facem nu știu ce, neștiind ce e bine și ce rău, spune, ți s-a arătat, omule, ce e bine? Păi sigur că ni s-a arătat. Și de ani de zile ni se tot spune ce e bine și ce e rău. Ce cere Domnul la tine să faci dreptate? Să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeu. Ți s-a arătat, ni s-a arătat. Păi umblăm așa. Umblăm așa. Și arăși aici, multe însemnează respect, însemnează frică, însemnează evlavie în umblarea noastră cu Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Și ultima trimitere din Biblie este Proverbe 22 cu 4. Asta face parte din încheiere. Dumnezeu vede bine pe cel smerit și Dumnezeu binecuvintează și răsplătește pe cel smerit. Ascultați, răsplata smereniei, a fricii de Domnul, este bogăția, slava și viața. Plus cele 7 pe care le-am spus la început, de ce să fim smeriți? De ce să fim smeriți? Este o răsplată. Este porunca lui Dumnezeu. Să cultivăm, dar, cum vă spuneam, această virtute tot mai mult în inima noastră. Să cultivăm această floare și sensibilă a smereniei în noi înșine, în viața de familie și în biserică. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze cu adevărata smerenie, învățând de la Hristos. Dumnezeu să ne binecuvinteze cu adevărata evlavie. Dumnezeu să ne binecuvinteze cu adevărata supunere. Dumnezeu să ne binecuvinteze cu adevărata credință. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze așa cum am citit aici, ca niște aleși al lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți,
să ne îmbrăcăm cu acestea. A Lui să fie toată slava în vecii vecilor. Amin.